Objektiiv.
Tere head kuulajad Pereraadios ja Objektiivi portaalis. Tänases Objektiivi raadiosaates on stuudios saatejuht Indrek Peterso ja minu külaliseks turvaekspert, politseikomissar ja reservohvitser Einar Lillo. Tere tulemast, Einar.
Terviste.
Meie tänase saate keskne teema on mehelikkus, räägime mehelikkuse olemusest ja mõtiskleme selle üle, kas ja millistel põhjustel on meie ühiskonnas kätte jõudnud mehelikkuse kriis. Einar, sissejuhatuseks võiksime natukene rääkida mehelikkuse olemusest, mida mõelda mehelikkuse all ja mis sinu hinnangul oleks mehelikkuse vaste või siis vastand?
Ja need on selles mõttes sellised põhimõttelised küsimused, aga enne kui ma selle vastust hakkame siin üheskoos leidma, siis ma väga pikalt mõtlesin enne, kui nõustusin sellel teemal mõtisklema, et ja mis pärast siis selle pärast, et no, kes olen mina, et sellel teemal kaasa rääkida, arutleda, aga kui vaadata, mis ümberringi ühiskonnas toimub, kus otsuseid võetakse vastu inimeste poolt, kellel igasugune voli, nii moraalne õigus seda teha puudub, kus minnakse Eesti kultuurikihi traditsioonide kallale, siis no vähemalt arutleda, mõtiskleda sellel teemal me kindlasti Indrek sinuga võime.
Isegi peame,
et see on meie kohustus tegelikult, jah. Aga mehelikkusest rääkides siis mehelikkuse olemus ja selle vastand, ehk paljuski saab asjadest aru läbi vastandite, siis mehelikkuse vastandiks ei ole kindlasti naiselikkus. Vaid mehelikkuse vastandiks on ebamehelikkus. Mehelikkus ja naiselikkus moodustavad ühtse terviku. Nad on harmooniline ühiskonna fundamendiks olev tervik. Ja kui me selle oleme enda jaoks nagu lahti mõtestanud, siis aru saanud, sisustanud, siis siit on juba väga, väga, väga lihtne ja meie kultuuriruumile omaselt edasi minna. Et me ei pea hakkama mehelikkuse tunnuseid otsima kuskilt kosmose avarustest, vaid ikkagi meie enda lähiümbrusest, meie kultuuriruumist.
Kui me räägime mehelikkuse alusest ehk sellest, kuidas poisist kasvab mees, siis ei saa me üle ega ümber kindral Alexander Einselni poolt öeldust. Kõige olulisemad on kolm asja. Kõigepealt eeskuju, teiseks eeskuju ja kolmandaks kõige olulisemaks eeskuju.
Jaa, nii see on. Ja seda suurepärast väljendit on ju päris tihti tsiteerinud ka ma tean, et meie ühine eeskuju ja õpetaja
ja hea sõber
kolonel Laigna, et see on tsitaat, mis väärib tsiteerimist, meeldetuletamist ja endas kandmist, aga selge on see, et lisaks mehelikkusele tuleb mõtiskleda üldse inimeseks olemise üle ja noh, inimeseks olemise eelduseks on ju tegelikult kasvatus, ehk see sama eeskuju, kasvatus ja haridus. Üks tuleb meil paljuski kodust kaasa ja teise puhul on väga oluline roll ka meie haridussüsteemil, meie õpetajatel. Kas need õpetajad on siis reaalselt koolitunnis tundi andvad haritud õpetajad või on need meie poolt kas välja mõeldud või siis meie poolt kuvatud, nagu sa ütled, eeskujud? Kes aitavad meil nii-öelda eluteel õigele järjele minna. Ja kui me täna siin mõtiskleme selle üle ja ütleme, et me oleme kriisis, siis kui sa leiad, et progress on viinud meid kuhugi, mis meid ei rahulda, siis kuidas õigele teele tagasi saada? Mitte ekselda siis ju rägastikus, vaid minna tagasi kuhu? Tuleb ju tagasi minna juurde. hakata otsima oma seda algupära, oma kultuuri vundamenti ja hakata siis uuesti tulema.
Jaa, täpselt niimoodi, kui me kultuuri vundamentist räägime algupärast, siis tegelikult siin me jõuamegi ühe tänapäeva ühiskonna suurema probleemini, milleks on see, et pered ei püsi väga sageli koos ja väga paljudel lastel, eelkõige noormeestel, tegelikult lapsepõlves puudubki selline lähikontakt oma isaga ja meespoolega. Olles varem olnud jalgpallikooli tegevjuht, nägin päris palju selliseid lapsi, kelle sellist mehist eeskuju heas mõttes tegelikult igapäevaselt ei olnud ja sestap oli väga hea, et poisid käisid jalgpallitrennis, seal nad puutusid kokku treeneriga ja vähemalt mingil moel ikkagi selline eeskuju ja meheks kasvamine käis. Aga mulle tundub, et just siin on see esimene probleem või kultuuri katkestus, millest me tänasel päeval võime rääkida.
Ja päris palju ju kõneainet nii ajakirjandus, noh ajakirjanduses klikk müüb ja veri müüb, et kodu vägivald, pere vägivald. Ja siin kohal mul tulebki oma lapsepõlvest meelde üks nähtud telelavastus. Üks telelavastus, ma võisin olla noh, umbes sama ealine ka kuskil 9-10 klass kui selle telelavastuse kangelased. Ja see telelavastus oligi siis nimetusega Sõda algas homme. Jah, võib öelda, et seal on päris palju sellist toonasele ajale ideoloogiat ja nii edasi, aga ka selles olid sellised fundamentaalsed väärtused paigas ja mõtteviis paigas. Ja ma toon siin välja, kirjeldan natukene ühte sellist situatsiooni, mis haakub meie teemaga ja tegelikult ka selle kodu vägivallaga pisut. Seal oli üks olukord, kus kooli 9. Klassi laste juurde toodi siis uus koolidirektor, keda siis no, super rolli tegi Ain Lutsep toona. Endine sõjaväelane toodi koolidirektoriks ja tutvustati teda siis klassile, klassijuhataja poolt. Ja siis selle tutvustuse käigus direktor märkas, et ühel tüdrukul on silmad märjad. Ja ütleb, et no, et mis juhtus? Tõttes, et üks poiss lõi teda vahetunnis. Ja direktor siis lõi selja sirgu, vaatas klassi poiste poole ja ütles, et nii, mehed, nüüd on mul abi vaja. Tooge see mees või see poiss siia ja jalamaid. Poisid tormasidki klassist välja ja seal olid veel sellised väikesed stseenid vahepeal, kuidas ta ja mis nad seal klassis siis tegid, aga kui toodi siis see tüdrukut löönud poiss, ma ei saa öelda, et mees, klassi, siis ma ei taha seda lugu nüüd edasi enam mitte kirjeldada, vaid pigem ikkagi otsesõnu edasi anda. Ja tsiteeringi siis koolidirektorit, kes vaatas seda klassi toodud noormeest ja ütles talle, et mine tahvli juurde, et kõik sind näeksid. Lapsed, ma ei tea, kes teie ees seisab. Kas tulevane kurjategija või pereisa ja igati tubli kodanik? Ma tean ainult üht, see ei ole mees, kes teie ees seisab. Poisid ja tüdrukud, pidage seda meeles ja olge temaga ettevaatlikud. Teda ei saa usaldada, sest ta võib maha müüa. Temaga ei saa sõprust pidada, sest ta on kaabakas. Teda ei saa armastada, sest ta reedab. Jäägu nii, kuni ta pole aru saanud, missuguse alatusega ta on hakkama saanud. Jäägu nii, kuni ta pole meile tõestanud, kuidas peab käituma tõeline mees. Ja et ta teaks seda, kuidas peab käituma tõeline mees, siis ma ütlen talle seda. Tõeline mees on see, kes armastab ainult kahte naist elus. Ja kahte. Oma ema ja oma laste ema. Tõeline mees on see, kes armastab maad, kus ta on sündinud. Tõeline mees on see, kes annab sõbra heaks viimase leivatüki, isegi siis, kui see peaks tema enda nälja ja surma esile kutsuma. Tõeline mees on see, kes armastab kõiki inimesi ja vihkab inimeste vaenlasi. Ta peab õppima armastama ja ta peab õppima vihkama, sest need on kõige vajalikumad õppeained elus. ja lõpetas oma jutu, vaatas pikalt sellele noormehele otsa ja ütles, mine õpi kesksugu. Et väga kõnekas lugu ja ka lõputsitaat, et see lugu on mind saatnud ja mul ikka meeles olnud ja tõepoolest siin mõni päev tagasi vaatasin tükiti selle etenduse uuesti üle ja see on päris võimsate osatäitmistega, võimsad rollid ja võimas lugu jättes kõrvale võibolla tõepoolest seal pisut läbiva sellise ideoloogilise võitluse, aga mis iseenesest on ka maailmast arusaamise mõttes siiski tervendav ja värskendav ja paneb meid võibolla kahtlema ühtedes ja teistes ka täna meie ümber levivatest mõtteviisidest ja arusaamadest, et ka seal üks kangelasi iskra küsib oma ideoloogiliselt siis kommunismi meelt emalt, et kas on olemas üldse vaieldamatuid tõdesid, mida ei pea tõestama. See on hea küsimus ka tegelikult meile täna ja ainet mõtiskluseks neile, kes suudavad, viitsivad, kellel on aega natukene meie ümbritseva ja ümber toimuva üle aru saada, panna seda puslepilti kokku ja leida siis tegelikult need olulised nüansid, millest me peame lähtuma, et meie maa, meie rahvas püsiks ja et mehed oleksid mehed ja naised oleksid naised, et ei oleks mingisugust umbmäärast kesksugu.
Jah, täpselt niimoodi. Kui me need koolidirektori poolt öeldud sõnad, mida sa meile kirjeldasid, võtame vaatluse alla ja lisame neile juurde veel ka religioosse printsiibi, ehk siis armastuse jumala looja vastu, siis me tegelikult jõuame väga lähedale juba rüütelikele voorustele, millest tegelikult ongi sellised mehelikkuse ideaalid Euroopa kultuuriloos kantud.
Ja nii on, et tegelikult ütleme siis kristliku kultuuriruumi üheks vundamendiks ja päästeingliks oma ette oligi ju 9. 10. Sajandil arenenud ja siis kõrghajal Euroopas domineerinud rüütlikultuur oma siis eelduste tunnustega oma voorustega, et nagu me siin ennem rääkisime, et kui oleme teelt eksinud oma väärtusruumis, siis tuleb juurde tagasi minna ja härrased mehed võibolla peaksimegi vaatama 10. Sajandisse ja leidma rüütlikultuurile omased oskused, voorused just nimelt sealt, et vältida sellist dekadentsi mandumist, võlts progressi. Oled sa muga selles mõttes nagu päri, et see on üks meie kultuuriruumi fundament ja meheks olemise üks tunnuseid.
Jah, täpselt niimoodi, loomulikult olen ma suga täiesti nõus ja ka väga paljudel teistel rahvastel erinevatest kultuuridest on väga oluline riitus siiamaani kasutusel, see on initsiatsiooni riitus, millest Einar Laigna, auväärne meie hea sõber, on väga sageli rääkinud. See on riitus, millega poisikese põli saab läbi ja riituse tulemusel astub ellu mees, kellel on siis omad õigused, abielluda, luua pere ja kõigega, mis sinna juurde käib, aga samamoodi ka kohustused pidada pere üleval, olla hea pereisa, kaitsta pere, kaitsta seda suguharu või siis laiemas plaanis võib öelda, et sellest poisikesest saab mees, saab kodanik, kes peab ka seda oma kodaniku kohust hästi täitma, aga sellist asja meie kultuuris täna väga näha ei ole, et selliseid vanemaealisi või keskealisi igavesi lapsi, rääkimata 20-30 aastastest hellikutest, võime me näha enda ümber ikka väga-väga palju ja ausalt öeldes see vaatepilt on piisavalt masendav. Kui näha selliseid lihaselisi, habetunud, tatoveeritud tegelasi, aga lähed lähemale, kuulad, mis nad räägivad, millise nende hoiak on sõnavara, siis hakkab ikka päris õudne.
Ja nii on ja kui me räägime mehest ja mehelikkusest ja perekonnast, siis mees on üks orgaaniline osa perekonnast. Ja kui me räägime nendest osadest ja osapoolest, siis perekonna üks looja on ju tegelikult perre sündinud laps. Perekonna hoidja on ju väga selgelt naine ja perekonna kaitsja on mees. Ja kui need põhialused on paigas, siis on ka perekond nagu ütleme selline tugev, püsiv ja seal ei teki selliseid mõtetuid vaidlusi või konkurentsi ja sellist vildakat mõtteviisi, et mis on nüüd mehe roll ja mis on naise roll. Ehk mehe roll tulenebki sellest kaitsvusest, naise roll sellest hoidmisest ja laps on see, mis tegelikult on, nagu me ütlesime, siis see looja.
Ja täpselt nii, Einar, lihtsalt välja tuues seda, mida sa ennem rõhutasid, et kas on olemas tõde, mida ei pea tõestama, see, mida sa just mainisid mehe, naise ja lapse rollis, minu mõelest see ongi see tõde, mida ei pea tõestama ja kui ühiskond pöörab asjad niimoodi, et selliste asjade ümber hakatakse arutlema, kas ikka mees peaks olema naine või peaks olema hoopis kõik kesksoost, siis on selle ühiskonna selle kultuuriga juba midagi väga valesti.
Absoluutselt, ma olen suga nagu 100% päri, et nii on, et jah, see on, mille üle, on asju, mille üle ei ole vaja arutleda, sest see on kõigile selge. Ja kui tekitatakse diskussioon, millegi üle, mis on kõigile selge, siis on midagi väga, väga, väga valesti. Aga tulles tagasi selle initsiatsiooni ja rüütliks olemise juurde, siis ega ju tegelikult rüütliks ka ei saadud ju üleöö. Et seal olid ka oma etapid, seal olid omad oskused, oma koodeksist tulenevad nõuded, et kui sa ikkagi ei vastanud nendele tingimustele, kui sa ei läbinud neid etappe, siis reamehest kindraliks ei olnud võimalik toona saada. Ja need olid nii vanusega seotud, need olid ka selle ühiskondliku seisusega seotud ja rüütlik saamine algas ikkagi ju paasist kannupoisini kannupoisist rüütliks. Et need olid kõik olulised nüansid, kus sa pidid esmalt rüütlit ikkagi teenima selleks, et saada selleks, et siin teenitakse. Ei ole nii, et rüütel on sünnipärane rüütel, keda kantakse sünnist surmani kätel. Ei, kindlasti mitte. Ja pluss sinna juurde ka need oskused. Ma isegi loetlen siin need oskused, mis toona rüütlile olid kohased ja vajalikud ja saame neid tuua ka tänapäeva konteksti. Ehk need olidki 7 peamist oskust. Rüütel pidi oskama ratsutada, ujuda, vibulasta, rusikavõitlust pidada, jahti pidada, ehk siis pistriku jaht, malemäng, luuletamine. Ehk ei olnud see, et rüütel oli selline maskuliinne jõmm, kellel puudus igasugune hingelisus ja vaimsus. Me räägime malest, me räägime luuletamisest. Olid ju rüütlitel oma südamedaamid, kellele luuletusi kirjutada, neid ettekanda, rüütlidi kultuurid, toetavad trubaduurid. Ehk see oli väga-väga ilus ja võimas ja samas mehelik. Ehk luuletuse lugemine kindlasti ju ei ole ebamehelik tegevus, vaid ongi näitab sinu vaimsust, sinu hingelisust, sinu tasakaalu, harmooniat, terviklikust.
Ja täiesti nõus sinuga ja siia juurde tulekski liita, et keskaja rüütel oli eelkõige musterkatoliiklane, võime niimoodi öelda, et ta pidi olema tõesti väga-väga jumalale, sakramentidele ja kirikule lähedal ja kandma hinges olulisi väärtusi, au, väärikus, eetika ja austus daamide vastu, teiste rüütlite vastu, lahingu pidamise viiside vastu, et see käis veel eelpool enne kõiki neid loetletud füüsilisi oskusi, mida iga rüütel pidi valdama.
Just ja pühendumus, kirg. Ja täna ka päris palju, kui ümberringi vaatame, siis näeme asju, mida tehakse tegemise pärast. No kui ikka kirge asjas ei ole, siis parem jätke see asi tegemata. Ma olen näinud väga palju säravsilmseid tublisid kassapidajaid, kes teevadki kirega oma tööd. Kes otsivad silmaga kontakti. Väikesed nüansid asjad, aga mis näitavad seda, et see inimene on oma tegevustes kirglik. Ka kõige väiksemaid ja lihtsamaid töid saab teha kirega. Ja no see ongi inimese mõõdupuu. Kirglik kassapidaja on palju olulisem ühiskonnale kui jõmmist minister. Tundub loogiline mõttekäik, eks?
Jaa, sa jõudsid väga olulise vahepunkti juurde, kuhu tegelikult tahtsimegi täna saabuda ja sellest natukene pikemalt rääkida. Tänapäeva maailmas tundub, et maskuliinsuse mehelikkuse juurde sellise etalon ja peab käima ka edukus. Läikivad kingad, kallis ülikond, kindlasti mingi brändi oma, siis uhke auto ja selline naisterahvas seal kõrval, kes on suhteliselt pilku püüdva välimusega ja võimalikult napis riietuses ja pangaarvel tohutud summad, et kui sul seda ei ole, siis sa ei olegi nagu õige mees, et ka siin on asjad ikka väga nihkesse läinud.
Võib küll nii öelda, ja kui me tuleme jälle selle rüütli loo juurde tagasi, siis rüütliks olemise, rüütli koodeksi, ütleme sellised põhikriteeriumid, mis nõud, et rüütlil esitati, ei alganud mitte relvast, vaid kõigepealt hea süda, mõistus, iseloom, karaktereks ja alles seal kuskil tuli siis nii-öelda see relv ehk need vahendid, mis tegitest siis sellise võitlejaks. Et täna see materiaalne edukus selles kontekstis võikski olla see relva roll ja ütleme siis seal relva tasandil. Aga see on nüüd nihkunud kuskile ettepoole, et relv on olulisem kui hea süda mõistus ja iseloom, siis noh, see on selline selle allakäigu treppi tunnuse.
Sa tõid siin välja võrdlusena edukuse ja selle relva, ma olen suga siin täielikult nõus ja meelnuvad sinu enda sõnad, mida sa oled siin meie objektiivi kuulajatele ka mitu korda välja toonud, et tegelikult relva tohib anda ainult sellise inimese kätte, kellel on peas kõik korras ja kellel on ka südames kõik korras, ehk inimene, kellel on vaimse tervisega kõik hästi ja kes ka suudab nii-öelda head ja kurja tunnetada, kes oma väga suurepäraseid oskusi ei rakenda valede asjade teenistusse, ehk siis karakter on lõpuks see, mis määrab.
Just, ja citeerides siin Antoine Saint-Exupéryd, siis ainult südamega näed hästi. Et no see need on sellised lihtsad ja olulised nüansid, et kui nende peale ikkagi aegajalt mõelda, aastas korra vähemalt võtta kätte väike prints või Bulgaak või meister ja Margarita, siis ilmselt püsib ka see vaimsus tasakaalus ja leiate sellise ka oma meheliku tee ja väljendusviisi ühiskonnas, et ei pea olema selline noh, nii-öelda nagu ükskõiksus, et mis minust ikka, mis mina ikka ja ajad oma asja vaikselt. No ei, tuleb, elu näitab, et kõige suuremate murede allikaks ongi ikkagi selline üldine ükskõiksus. Tuleb kirega kaasa elada oma maale ja rahvale. Oma maale ja rahvale, eks? Mis on siis ikkagi sellise rahvusriigi peamisteks tunnusteks, eks?
Jaa, katoliiklasena lisaksin siia juurde, et väga oluline on ka selline sisekaemus, enda nõrkuste pattude tunnistamine ja nagu meie hea sõber Reinar Laigna on siin tsiteerides öelnud, et vahel tasub vaadata peeglisse ja mitte ära unustada seda, mida sa seal näed.
Jaa, aga tead, selle peeglisse vaatamisega on ka see lugu, et sükkene, sa võid jääda seda pilti seal imetlema.
Ja
sa tõeb, sulle tõepoolest meeldib see, mis sulle sealt vastu vaatab ja arvad, et kõik peaksid vastama nendele standarditele, mida sina seal võibolla siis kõverpeeglis näed, eks ole, et mis sulle sealt vastu vaatab. Ehk peeglisse vaatamisega tuleb pisut ettevaatlik olla, et mitte jääda sinna peegelpilti kinni ja jääda ennast imetlema, et See viga on ilmselt paljudel ja suures osas poliitikute murekoht.
Jaa, kindlasti see oht on olemas, kui inimesed seda teevad vale vaimsusega, aga kui sa oled käinud pihil, tunnistanud oma patud, endalgi piinlik neid kõrvalt kuulata ja rääkida ja siis vaatad peeglisse, siis sa näed seda asja hoopis teises kontekstis. Aga kindlasti kõik on vaimsuses kinni. Aga muudame natukene teemat, tuleme jõmluse juurde veel kord tagasi, et sellist jõmlust, kultuuritust, ebaviisakust, ülbust, tegelikult on meie ümber väga palju ja jõmlust ja mehelikust küll ei saa ühe mütsi alla panna.
Kindlasti mitte, kuigi see kiusatus on vahest, mis siin piinlik tunnistada, aga ka endal on selliseid hetke elus muidugi, et piinlik tunnistada, jah, aga mis teha? Tuleb igat päeva elada selliselt, nagu ta on ja pürgida ikkagi järjest paremaks, aga mitte homse hea lootuses, vaid reaalselt igapäevaselt tegeleda sellise sisekaemuse ja enesearenguga. Just täna, nüüd ja praegu, mitte lükata seda homseks. Aga jah, kui me vaatame, kõige ehedam pilt vaatab ikkagi jah vastu meil eelkõige tänavalt meie teleekraanidelt, et kus meie ajakirjandusest, et kus ja milliseid asju välja tuuakse ja mis on nii-öelda need klikimagnetid, siis need on jah sellised pigem negatiivse alatooniga küsimused, mis peegeldavad sellist ühiskonnas vohavat üleolekut, rumalusest tulenevat enesekindlust, ülemäärast enesekindlust, et need on nüansid, mille peale ei saa sugugi leplikult vaadata.
Ja täpselt niimoodi ja samas, mis siin tunnistada, on ka mul omal tutvusringkonnas selliseid tütarlapsi, naisi, kes kuidagi tunnistavadki, et neid tõmbabki millegi pärast selliste pahade poiste poole. Ehk siis, kui mees on väärikas, aus, tubli, oma perekonnale orienteeritud, siis iga naiste rahva unistuste kaugeltki ei ole.
Jah, selles mõttes ilmselt see nii on ja sellepärast ka suur lahutuste arv ja kaudselt on see seotud ka ilmselt sellise perevägivallaga, eks, kus vaimselt ja võibolla hariduslikult madalal tasemele inimesele esitatakse põhjendamatuid ootusi, mida siis kompenseeritakse kas materiaalse või siis lihtsalt sellise agressiivsusega, et need on sellised valusad ja väga isiklikud momendid, et meie saame siin sellel teemal üldiselt arutleda ja mõtiskleda, aga iga sellise mõtte taga on ju tegelikult kümneid, sadu, võibolla tuhandeid väga isiklikke tragöödiaid. Ja, aga noh, kui me sellest ka selle nurgal üldse ei arutleks, siis me jõuakski kuhugi. et noh, need on olulised nüansid, millel tuleb tähelepanu juhtida ja eelkõige sellises lihtsas maalähedases vaates, et mitte viia seda Riigikogu saali, vaid see, et inimesed omavahel nendel teemadel, nagu meie praegu arutleksid, mõtiskleksid, teeksid omad järeldused ja vaataksid ka, mis ümberringi toimub.
Tänapäeva maailm on selgelt orienteeritud sellisele egokultusele, naudingutele, pidevale rahulolule, mõnule. Enam ei ole selliseid raamatuid või noorso kasvatuses selliseid printsiipe nagu olid nõukogude ajal, jätame selle ideoloogilise poole muidugi kõrvale, aga noh näiteks Nikolai Ostrovski autobiograafiline romaan oli pealkirjaga Kuidas karastus teras, ehk siis meheks ei kasvata hetkega, nagu sa eelnevalt välja tõid, see on pikk protsess, see tegelikult jätkub, võib öelda, et hällist hauani, inimene õpib, inimene kasvab, inimene areneb, aga kui on kõik orienteeritud ainult sellisele hetke mõnule, siis me enam mingisugusest kasvamisest varengust ei räägi, siis me jõuamegi olukorda, kus meie ümber on sellised tädistunud tegelased.
Jaa, sa tõid Ostrovski välja ja ma olen ka lapsepõlves seda raamatut korduvalt lugenud ja kes on seda raamatut lugenud, kätte võtnud, siis ongi Pavka Korčagini, eks ju sellised selle nimitegelase heitlused, sisemised heitlused seal kenasti välja toodud ja see kandev mõte, et elada tuleb nii, et ei oleks aastate pärast piinlikult valus mõtetult elatud aastate üle. Et jah, kui inimene oma elurännaku loojakul hakkab nagu mõtlema selle üle, et miks ja mida ma siis nagu korda saatsin siis ja vaatab ja heidab siis pilgu peeglisse ja seal on tühjus, siis see on üsna kurb hetk ilmselt.
Ütleme, et igapäeva ühiskonnas peaks mehelikkuse ideaali kandma armee, eelkõige just ohvitserkond. Mehelikkus, puhtus, kord, väärikus, au, teenimisvalmidus, vajadusel enese, ohverdamise valmidus, kõik üllad ideaalid peaksid saatma iga õiget ohvitseri, et tänapäeva sellised laigulistes vormides käsutäitmisele orienteeritud juhid, mulle tundub, et on nendest ideaalidest ikkagi kaugenemas ja kui vaadata siin kaitseväe viimaseid arenguid, siis tekib üldse väga-väga suur küsimus nende ideaalide kehtivuse osas.
Jaa, kui me nüüd räägimegi siin nagu päris mitmed inimesed ühiskonnas toonud välja selle, et orkester on omane parketi ohvitseri kultuurile. No kuulge, härrased. Iga ohvitser peab oskama ja suutma ka parketil ohvitseriks jääda. Üks asi on lahingus oma üksust esirinnas kaevikus mudas roomata. Jah, see on kõik on oluline, aga ega siin võib Ma mäleta, kas see oli äkki Hannes Valter, kes kunagi ütles midagi sellist, et sõjavägi ilma relvad, et ta on võimetu, aga ilma orkestrita ta on hingetu.
Täpselt nii.
Miski selline mõte vist võis kuskilt läbi joosta.
Aga see on erakordselt tabav.
See on ja see on tõde ja vara lahkanud ajaloolane Hannes Valter on ikkagi täiesti naela pea pihta tabanud. Paraku me kipume sellised asju unustama, tähelepanuta jätma ja nagu ma ütlen, siis võetakse vastu otsuseid nende poolt, kellel puudub igasugune voli sellist otsust langetada.
Plus me räägime veel ka väärikuse kriisist, et hiljuti käis siin stuudios külas Tiit Madison ja tema just rõhutas, et rahvas peab olema väärikas ja selgrooga, aga mis väärikus sa ootad selliselt ajateenjalt, kelle oma ülemused ütlevad, et 9. mai õhtul, et hiilige siia väeossa üksiks sõidepataljoni tagasi era riietes, et ümberringi on inimesed, kes viivad pronkssõdurile lilli, et ei tekiks mingisuguseid võimalike eksesse. No mis väärikusest me sellise armee puhul räägime?
Jah, see oli väga ebaõnnestunud väljendus, aga õnneks väga selgelt ka kaitseväe juhataja sellele reageeris väga üheselt. Et siin ikkagi tuleb kindralile selle koha pealt ikkagi nagu au anda, et väga ühemõtteliselt ei kiidetud sellist käitumisviisi heaks. Noh, loomulikult ja õnneks ei järgnenud sellele Sven Mikserliku absoluutselt hukkamõistu. Ei saa seda rõhutamata jätta, et noh, selline retoorika õnneks kaitseväe kõnepruugis puudub.
Just nimelt, aga kindlasti on nüüd kaitseväele ikkagi küll kätte jõudnud see 12. tund lahti mõtestada, missuguste ideaalide eest nemad Eesti ühiskonnas seisavad ja mis on see roll, mida nad peavad kandma. Kaitsevägi ei peagi olema eelkõige armee, mis sööstab lahingusse, vaid see, mis hoiab ühiskonnas olulisi ideaali, nende hulgas seda mehelikkuse ideaali.
Just mehelikkuse ideaali ja kui me räägime, et mis on Eesti riigi kaitse võime raskuskese, siis see ei ole mitte tankega orkester, vaid see on kaitsetahe. Ja kaitsetahte ühtedeks sellisteks kaudseteks komponentideks kindlasti on nii tank kui orkester. Ja nad moodustavad sellise tervikliku, harmoonilise tahte väljenduse rahva valmisoleku oma maad ja rahvast kaitsta. Et tundub nii lihtne.
Sa tõid ennem, kui me rääkisime veel ettevalmistavaid jutte välja ühe väga olulise paraleeli, et siin on praegu rõhutatud, kuidas kaitseväe orkestri 40. aastal sulges nõukogude võim. Tegelikult ei sulgenud kaitseväe orkestrit mingil mool nõukogude võim. Nõukogude võim likvideeris Eesti riigi. See vastu sõjaväe muusika, sõjaväe orkestrid olid nõukogude armees ikkagi väga-väga olulisel kohal ja nõukogude võim mõistis seda komponenti erakordselt hästi.
Absoluutselt. Ja sellele viidata ja siin paar lugupeetud inimest on öelnud, et jah, et ainukene, kes on orkestrid sulgenud, on nõukogude võim. Jah, seda nõukogude võim ei sulgenud orkestrid. Pilt oli oluliselt laiem, et orkestri tähendus ühe sellise kaitseväelise riikliku komponentid on niivõrd oluline olnud ükskõik millise riigi korra või valitsemisviisi juures. Ja kui sellest ei saa aru, siis küll tekib nagu kompetentsus küsimused.
Muudame veel natukene teemat ja räägime mehelikkuse tunnustest subkultuurides, valime neist välja kaks. Mõlemad, ma usun, on sul ühel või teisel moel hingelähedased või siis tuttavad. Need on jalgpallifännid ja kuritegelik maailm.
Jah, hingelähedased, jah, kuritegelik maailm nüüd hingelähedane ilmselt ei ole,
aga tuttav on.
Tuttav on, jah.
Jalgpallifännid on vastatud hingelähedasemad.
Jalgpallifännid, jah, selles mõttes küll. Et seal on ju ka ikkagi, nad on mõlemad subkultuurid on väga, väga selgelt meestekesked. Et naistel seal rolli väga ei ole, pigem selline toetav roll, aga tulles nüüd jah, jalgpalli fännide juurde ja nende ütleme siis käitumismustrid, tegelikult päris palju on see ka sellist ühisosa seal. Ehk ühisosa ongi selline andumus, pühendumus, sõnapidamine, noh, need on sellised olulised komponendid nende subkultuuride juures ja ideaalis need väljendusviisid peaksid laienema ka ühiskonda, jättes nüüd ütleme need selle negatiivse fooni kõrvale. Sest paljuski on elu näidanud ja ka sellised põnevad ajaloolised ja miks mitte ka ajaloost tulenevad ilukirjanduslikud näited räägivad sellest, kus kuritegelikus maailmas antud sõnal on oluliselt suurem kaal kui allkirjal lepingul. Et need on sellised olulised mõttekohad, et et sõna peab maksma. Kui sõna ei maksa, siis siis ei ole üks asi inimlik mehelikkusest rääkimata. Fännikultuuri puhul ka, eks ole, seal on sellised sisemised rivaliteedid, võitlused, omad, võõrad, aga ka jälle, et ei minda üle piiri. Ikkagi organiseerunud fännid, toetajad, nad ei lähe üle piiri, kui nendel ei ole mingisuguseid taktikalisi alameesmärke, mis ei ole üldse seotud fännidega. Et ka selliseid nüantsi on. Aga tulles spordi juurde, nüüd võib-olla isegi ka võistluspordi juurde sujuvalt seal siis... päris palju on ju jalgpalli ja jalgpallureid kritiseeritud, mis pärast? Igasugune teesklus, väike puude ja kukkumine, kontakt on õlga kehasse, aga haaratakse peast ja inimesed visklevad surmakrampides maas, et see on ebaväärikas. See ei ole spordimehelikkus, et ka mehelikkus algab sealt väljakult ja üsna veider on ikkagi vaadata sellist maas vähkrevat valukrampides meest, kui vaadata siis ka kordust, siis et seda kontakti ju ei olnudki. No mehed, mida te teete? See katsu ikka jalgadel püsida, isegi trahvikastis olles, kui keegi paneb sulle käe õlale ja pärast seda puudutust kohe nagu niidetult langeda, siis see ei ole mehelik lihtsalt.
See ei ole
naiste mehe. Mängus muide sellised asju ei ole.
Naiste mäng on mehelikum.
Absoluutselt. Nii kurioosne kui see ka ei ole, eks?
Jah, eks see käib natukene sellise subkultuuri juurde küll ja ka jalgpalli mõistes, et erinevad koolkonnad lähtuvad erinevatest printsiipidest Lõuna-Ameerikas või kuskil Balkanil ilmselt suhtutakse sellesse hoopis teisiti. Seal on selline kavaldamine osa sellest mängust ja ma tean, et ka Eestis on mõned treenerid, kes ütlevad oma noormängijatele, et kui karistusalas ikka tunned, et sind puudutatakse, siis kukku kohe. Et see on selline omamoodi tarkus, aga printsiibis olen mina ka nõus sinuga, et selline simuleerimine väljakul ei käi hea jalgpalli tava juurde.
Just ja see on üks osa tegelikult, ega me ei saa ju seda jalgpalli võistlusporti ja seal levivat mentaalsust lahutada ühiskonnast. Et see peegeldab ikkagi ka ühiskonnas aset leidvaid selliseid protsesse ja aksepteeringuid, et kui see täna on jalgpalli murul aksepteeritud, siis on see ka homme tänaval aksepteeritud, meie omavahelistes suhetes aksepteeritud, et iga sabina peale lähed kirjutad kaebuse politseisse, noh, tundub nagu jabureks.
Kui me seda saadet ette valmistasime, siis mul käis peast läbi selline mõte, et mis oleks kõige paremad näited, millega võiks illustreerida mehelikkuse kriisi tänapäeva Eesti Vabariigis. Ja ma arvan, et ma leidsin kaks sellist päris sobivat näidet. Esimene on üks tõesti sündinud lugu ühest kaitseväe pataljonist, kus korrapidaja laual elises telefon, korrapidaja tõstis toru ja siis üks nais hääl elistas ja tundis huvi, millal toimub järgmine lastevanemate koosolek.
Päris kõnekas lugu, eks?
Päris kurb?
No ütleme nii, jah.
Et kes tausta ei tunne, siis olgu lihtsalt öeldud, et kaitseväkke võetakse inimesi, kes on vähemalt 18-aastased, ehk siis nad on juba täisealised ja seal enam lastevanemate koosale, kuid ei peeta.
Jah, ja siin ilmselt selline vanemlik hoolivus asenduski pigem sellise üldise infantiivsusega.
Jah, täpselt nii. Et see on ikka äärmiselt piinlik, kui juba selline olukord on, et kaitseväkke peavad ka emmedissid sekkuma, et asi seal käest ära ei lähe. Aga see näitab, kuhu me tänaseks oleme jõudnud.
Kurb, jah. Selles mõttes nii on.
Ja teine näide, hiljuti käis Objektiivi stuudios külas kirjanik Kivisildnik, kes ütles, et meie kultuur on tädistunud, meestest enam eriti rääkida ei saa ja kultuuri koorekiht koosneb Kivisildniku silma järgi siis vanamuttidest, tädistunud noortest naistest, tädistunud noortest meestest ja tädistunud vanameestest ja mehelikkust ei paista enam kuskil. Et jällegi selline väga-väga nukker tõdemus, aga mis siin salata, et oluline tõetera on selles mõttes sees.
Jaa, üsna reljeefne ja mis peegeldab tegelikult sellist tegelikkust, et jah, kivisildnik on tuntud oma terava ja tõese väljaütlemise poolest, et jah, nii ta kipub paraku olema, jah.
Aga kui nüüd saated kokku võtta, sa tõid välja väga olulise printsiibi siin mõned minutid tagasi, et kriitilistel aegadel on oluline järele mõelda ja minna tagasi juurte juurde, et mida oleks võimalik teha selleks, et see mehelikkuse ideaal meie ühiskonnas jällegi oma vajaliku koha tagasi saaks ja et poistest, tänasest poistest kasvaksid tublid mehed?
No siin on tegelikult jällegi väga oluline roll naistel ja naiselikkusel, et neid asju ei saa lahus vaadata. Kui naised ei taha enam olla naised, siis mehed ei saa enam olla mehed. Et see ongi selline revolutsiooniline situatsioon, kus alamkihid ei saa ja ülemkihid ei taha või vastupideks. Et sealt tuleb seda lahendust ka otsida, et naised peavad säilitama oma naiselikkuse ja mehed mehelikkuse. Me ennem siin, kui saate ette valmistasime, siis üks selline, käis meil korraks läbi üks selline tundlik teema nagu, et ka, noh, ütleme ka siis mehelikkuse juures olev seksuaalsus ja selle komponent. Ja mõte see, et kas homoseksuaal saab olla mehelik. Ja mõtisklesime, arutlesime, no ma siiralt ütlen, et saab küll olla. Jätame seal selle seksuaalse komponendi lihtsalt kõrvale. Ja homoseksuaal saab olla ka mehelik ja kanda mehelike väärtusi.
Või... Ma olen sinuga nõus, et homoseksuaalsus ei välista mehelikust.
Just. Et noh, me ei saa sellest lihtsalt üle ega ümber ja seda, mis on ühiskonnas kas või mõne protsendina esindatud, me ei saa seda eirata ega eitada. Ja kui enda jaoks see nagu selgeks mõelda, siis on endal ju lihtsam elada, otsuseid vastu võtta ja suhtuda ka teistsuguse sättumusega inimestesse, et jah, saab olla küll.
Jah, küsimus on üldises ideoloogias ja mida see ideoloogia väärtustab ja millisel moel ta üritab inimesi kasvatada, eelkõige noori inimesi, et kui me vaatame siin enda ümber tänavale, siis noh, ideoloogia on väga selgelt ikkagi suunatud sellisele homopropagandale ja sealt jookseb juba väga paljud inimeste jaoks punane joon, et kui keegi on oma sättumustega, see on asja üks pool, aga kui ühiskonda tahetakse muuta kesksooliseks, siis see ei lähe mitte.
Absoluutselt. Et selles mõttes ma olen ju ka suga päri, et see propaganda ja kõik see nii-öelda peale surumine ühiskonda, et see on ilmselgelt väär, aga selline põhimõtteline printsiip, kas saab või ei saa, jah, saab küll. Aga palun ärge suruga seda peale.
Just nimelt. Aga lõpetuseks veel üks teema, mille osas tahtsin sinuga natukene rääkida. Kas mehed nutavad?
Kindlasti, jah. Kindlasti. Ja selle härdumuse, selle pisara võib esile kutsuda selline inimlik hoolivus. Kaastunne või siis ka ülim rõõm, eks ole, on ju. Ilmselt paljud mehed on kogenud lapse sündimisel sellist pisarateni viivat rõõmu või tundepuhangut. No ilmselt on. Ja pisar mehe silmas, seal ei ole midagi taunimisväärset või midagi häbiväärset. See pigem kinnitab seda seda tema vooruslikkust, tema vaimsust, et ja tema tundemaailma, et ta on võimeline kirglikult läbi elama neid tundmusi, mis viivad teda kaasa, mis teda kannavad, eks. Et kui sa selle teema juurde tulid, siis ma tahaks korraks isegi välja tuua sellise nüansi nagu õnne ja rõõmu erisus, et ma olen selle üle vaikselt nagu mõtisklenud, et need ei ole sünonüümid kindlasti. Õnnelik võib olla inimene, kes võib-olla tunneb vähe rõõmu. Ja pidevalt rõõmustav inimene ei pruugi olla õnnelik, sest tema, ütleme, see väärtusruum, väärtusbaromeeter on paigast ära. Et pigem ma tahan olla õnnelik ja kanda oma sisemise termomeetrist lähtuvaid väärtusi, kui pidevalt rõõmustada asjade üle, mis ei pruugi üldsegi mulle tõme, suures pildis korda minna.
Jaa, täpselt niimoodi ongi, aga tulles veel korraks meeste nutmise juurde, siis noh, ma võin enda näitada öelda, et aegajalt ikkagi tulevad pisarad silma selliste väga emotsionaalsete hetkede või suurte hingeliste läbielamiste tõttu, mis vahel on ka sellised religioossed ja kindel pisarakiskuja on mul ka olemas, on selline film nagu The Risen või The Risen, vist on õigem öelda. Oled sa näinud seda?
Ei tule praegu.
See räägib Jeesuse Kristuse loo läbi ühe Rooma ohvitseri silmade, kes on kohal, kui Kristus, ta on välja mõeldud tegelane, aga keegi ütle, et sellist tegelast ei võinud ka tegelikult olemas olla, ja ta on kohal, kui Kristus sureb Golgatal ja temale antakse siis ülesanne otsida üles Kristuse surnukeha pärast seda, kui see on siis sealt koopast kadunud. Roomlased ju arvavad, et Kristus on varastatud, nad ei tea, et Kristus on üles tõusnud. Ja noh, ma alati, kui ma seda räägin, siis need emotsioonid saavad võitu nagu ka praegu, aga see on tõesti hämmastav, kuidas selle mehe elu muutub sellel hetkel, kui ta Kristusega kohtub. Et ma soovitan kõigil seda filmi vaadata ja väga selgelt järele mõelda ja noh, lõpp on muidugi see, et ta viimase asjana annab oma sõrmest ära tsensuurio sõrmuse ja läheb Rooma palverändurina. Et kindlasti soovitan seda filmi kõigel vaadata ja vähemalt minu jaoks on selline korralik pisare kiskuja. Aga selle teema lõpetuseks võibki öelda tegelikult jällegi Einar Laigna sõnu meelde tuletada, et jaa, mehed nutavad, kui selleks on põhjus, aga mehed ei virise.
Jah, jah. Ja katsuge mitte viriseda, mida on väga kerge teha. Mõelge enne kui hakkate virisema. Ja, ma olen Isand Laignaga selle koha pealt vägagi nõus ja tuleb ka ennast rohkem kontrollida just selle rahulolematuse ja virisemise koha pealt, et jah, see on üks oluline enda ümber olevat energia välja mõjutav komponent.
Just nimelt. Ja siin võib veel anda mõned sellised nipid, mida Einar Laigna on rääkinud, kui ta oli kaitseväe inspektor kohtus noorte ajateenjatega, et noh, mis tal siis mureks on ja siis neid muresid tuli sealt nagu tammi tagant, aga siis ta ütles, et stopp mehed, et hakkame nüüd nagu päris algusest peale. Et täna olete te siin, päike paistab, on teil hea olla? On hea olla, väga hea. Kõhud on täis. Magasite hästi. Riided on seljas. Lähedastega on kõik hästi. Ja nii edasi. Ja järsku selgus, et tegelikult üks väiksed probleemid alati meie elus on, aga seda head on ju tegelikult avatud rohkem, aga tihti oleme mise pimedad, et seda ei näe.
Jah, selles mõttes, et ka pimedus liigub valguse kiirusega. Ja tegelikult päike on olemas ka pilve taga. Tasub seda ainult sealt üles leida, sinnapoole vaadata ja näha neid ilusaid häid asju enda ümber. Ja
tegeleda loomulikult ka sellega, et kui on probleemid, et neist probleemidest lahti saada ja et asjad laheneksid ja alati meeles pidada, et kui me ootame, et et meie juurde tuleks mõni inimene ingli kujul, kes aitaks meid mõnest raskest hetkest üle või probleemi lahendatud, mis meie enda jaoks võib-olla ei ole jõukohane, siis vahel oleme ka meie need inglid, keda saadetakse teiste juurde.
Just, nii see on, nii see on. No need on olulised asjad, mille peale peaks aegajalt mõtlema, mõtisklema. Kui te üksipäini seda ei teha, ei suuda, ei saa, siis kindlasti on teil mõni sõber, kellega nendel teemadel arutleda, mõni lähedane, kellega nendel teemadel arutleda, mõtiskleda.
Aga Einar, lõpetuseks, mida sooviksid sina välja tuua noortele meestele, kes meie saadet kuulavad?
Ennast harida, lugeda, vaadata maailma ikkagi sellise vaimse, hingelise pilguga ja luua endale selline terviklik maailm, mis koosneb nii füüsilisest, vaimsest kui hingelisest harmooniast. Ehk treenige, õppige, tundke kaasa, olge kirglikud. Nii lihtne see ongi.
Kasvage meesteks.
Kasvage meesteks, just.
Suur-suur tänu sulle, Einar, selle meeldiva jutuajamise eest. Aitäh, et tulid ja ma loodan väga, et me saame siin Objektiivi stuudios ka tulevikus mitmeid kordi kokku.
Ja aitäh!
Head kuulejad, selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade. Stuudios oli külas Einar Lillo, saatejuhiks Indrek Peterso. Rääkisime mehelikkusest ja selle erinevatest aspektidest. Tänan teid kuulamast ja uute kohtumisteni!
Objektiiv.